Ons kyk op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons loflied, Psalm 98, die eerste vers, sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Ons doen opnuut weer saam belydenis van ons geloof, soos ons dit vind in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het en op die derde dag uit die dood opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons saam ook geluister het na die wet van die Here, sing ons skrifberuiming 9:3, die eerste en die tweede verse. Skrifberuiming 9:3, verse 1 en 2. Kom ons luister en hoor ook weer wat God se wil ook vir my en jou lewe elke dag is. Ons leer dit elke keer as ons na sy wet luister, want hier leer ons hoe hy dit met sy eie hand ook vir ons geskryf het om lief te hê, om bo alles, maar ook mekaar. God het al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek gaan nou die formulier met die oog op die bediening van die heilige doop aan 'n verbondskindjie, die formulier aan u voorhou. En nou wil ek vir u daaraan herinner en vra, dink daaraan as u na die formulier luister. Dit is ook hoe u na die doopvont toegedra is. En vandag kan u van nie, nog nie weer luister na die verbondsbeloftes van God en ook kyk of God dit wat hy beloof het in u persoonlike lewe vervul en nagekom het. Kom ons luister. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons vir God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer tot of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding ook inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uit genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en ook tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons sy heilige naam aanroep. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop ook afgebeeld is. Ons bid u kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hier die kind van u genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek vra nou vir Andre en Zirkia om na vore te kom asseblief. Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant nou op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande elende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde beloof julle en neem julle ook voor om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op jou antwoord, André? Zirkia? Nadat ons die heilige doop aan Daniël bedien het, sing ons Psalm 89, die tweede vers. Ek het my trou verbond, so het die Heer gespreek met Dawid opgerig, en sal dit nooit verbreek.
Al ons sondes vergewe. En ons bid u Heilige Gees, tot lidmate van die enige gebore seun en daardeur tot die kinders aangeneem het en dit aan ons in die heilige doel beseel en bekragtig. Ons bid u ook hier om die geliefde seun dat u hierdie kind altyd met die heilige gees wil regeer sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem sodat hy die vaderlike goedheid en barmhartigheid wat hy aan hom en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid om in ons enigste leraar, koning en hoë priester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u en u seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees die enigste ware God ewig te loof en te prys. Amen.
Ons skriflesing, broeders en susters, kom uit 2 Samuel hoofstuk 11, een gedeelte, en dan uit hoofstuk 12. Ons het hier in 2 Samuel 11 die beskrywing van die oorspel tussen David en Bathsheba en die gevolge wat dit gehad het. Want die oomblik toe Bathsheba vir David die boodskap stuur dat sy swanger is, het die boosheid as het ware in sy hart losgekom. En het hy gestuur om vir Uria te laat haal van die oorlogsfront af. David het allerhande slinkse planne beraam om vir Uria te betrek sodat hy aan die ander kant skoon kon uitkom. Uria het echter geweier om te doen wat David vir hom gevra het om te doen. En toe het David hom teruggestuur na die oorlogsfront met 'n brief, waarin hy vir sy veggeneraal Joab laat weet het, sit hom op die voorpunt in die gevegsterrein, sodat hy kan sterf. En precies so het dit gebeur. En toe kom die boodskap terug, dat Uria dood is. En toe die rouwtyd vir Bathsheba oor was, het David haar na sy huis toe laat kom, en het haar as sy vrou geneem. Ek wil net uit hoofstuk 11, hierdie 27ste vers lees, wat ook ons tekstvers is. Toe die rouwtyd oor was, het David haar na sy huis toe laat haal, sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. En dan geliefde stuur die Here vir Nathan die profeet na David toe en hy vertel vir hom die verhaal van die ryk man en die arme man. Die ryk man wat die arme man se enigste ooilam gevat en geslag het om voor te sit aan sy kuiergaste. En toe David dit hoor, toe sê hy, dit kan en dit mag nie, hierdie man moet sekerlik sterwe. En toe reageer Nathan, en van hier af lees ons, en sê vir David, jy is die man. So sê die Heere, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook, ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek enige iets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hetiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan, want jy het my gemin ag toe jy Uria die Hetiet se vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie, maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hier dieselfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Nathan het huis toe gegaan, en die Here het die kind wat Uria, se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het, getref. Die kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verootmoedig deur aanhoudend te vas, om terug te trek en op die grond te lê. Die hoofde van sy huishouding het hom probeer ooreed om van die grond af op te staan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie. Op die 7de dag het die kind gesterwe, en Dawid se ambtenare was bang om hom te vertel dat die kind dood is. Hulle het gesê, en nou, toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat, en hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons nou vir hom sê, die kind is dood? Hy sal 'n onbesonde ding aanvang. Dawid het agtergekom dat sy ambtenare onder mekaar fluister, en hy het afgelei dat die kind dood is. Is die kind dood? Het hy gevra. Hy is dood, was hulle antwoord. Toe Dawid van die grond af opgestaan, hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek, en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy huis toe, en hy het kos gevra. Hulle het hom 'n ete voorgesit, en hy het geëet. Sy ambtenare vra hom toe, wat doen u nou? Toe die kind nog gelewe het, het u gevas en gehuil, en nou dat die kind dood is, staan u op en u eet. Sy antwoord was, terwyl die kind nog gelewe het, het gevas en gehuil, want ek het gedink, wie weet, dalk is die Here my genadig, en dan sal die kind lewe. Maar nou is hy dood. Waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my toe laat terugkom? Ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my toe terugkom nie. Daarna het Dawid sy vrou Batsheba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het 'n seun in die wêreld gebring, en Dawid het hom Salomo genoem. Die Here het hom liefgehad, en het hom deur die profeet Nathan Jedidja laat noem, wat beteken, die Here het hom lief. En sy het sy vrou geword, en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Geliefde broeders en susters en kinders in die Here, as ons luister veral na ons teksvers, dan is daar iets wat dadelik vir 'n mens vreemd opval. En dit is dat Dawid en Batsheba nie vir hulle eerste kindjie 'n naam gegee het nie. En dit was reël reg teen die tradisie van daardie tyd in en ook al die gebruike. In die reël het ouers direk by die geboorte vir hulle kindjie 'n naam gegee. Opvallend, dit is presies wat gebeur het met hulle tweede seentjie se geboorte. Dawid het hom dadelik Salomo genoem. Maar weet u, in die gedeelte wat ons saam gelees het, is nie minder as 14 keer verwys, bloot net na die kind. Dit val eintlik vir 'n mens vreemd op. Waarom het hulle nie aan hulle eerste kindjie 'n naam gegee nie? Was dit omdat hulle vanwe hulle skrikwekkende sonde nie die vrymoedigheid gehad het om daardie kindjie aan die Here toe te wy nie? Want dit is wat in die reël gebeur het hier by die naamgewing. Normaalweg is 'n naam aan die kindjie gegee wat hom aan die Here verbind het. Dit sal eintlik maar 'n misterie bly. Waarom hierdie kindjie naamloos gelaat is. In die preek, broeders en susters en kinders, wil ek saam met u fokus op wat hier gebeur het. Wat die Heilige Gees hier vir ons aangaande hierdie kindjie laat opteken het, is aangrypend enerzijds, maar ook ontdekkend. Anderzijds. Dink een mens aan hierdie kindjie, dan vermenigvuldig jou gedagtes vinnig. Die omstandighede rondom sy verwekking, die oorspel tussen David en Batsheba. David se listige en slim planne, eers om Uria te probeer betrek en toe om hom dood te maak. Hoe David ander mense, onder andere vir Joab, sy veggeneraal, by sy bose planne betrek het. David se onverskilligheid, sy ontrou, sy sneeheid, sy ongehoorsaamheid, sy wreedheid, en Batsheba se saam met hom. Hulle die Here misken, en onteer. En hulle twee het voortgelewe asof niks gebeur het nie. Asof hulle geen sonde gehad of gedoen het nie. En so was dit tot God die profeet Nathan na David gestuur het met die aangrypende verhaal van die arme man se enigste ooilam wat deur die ryk man geneem en geslag is. En toe David dit hoor sy reaksie, daardie ontstellende uitroep van sy kant, sowaar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sekerlik sterwe. En dan Nathan se verpletterende woorde, jy is die man. En gaan Nathan verder, en hy wys vir David op God se genadige bemoeienisse met hom. Hoe die Here vir hom eintlik alles gegee het wat sy hart maar kon begeer. En ek en jy dit net nou nog saam gelees dat die Here gesê het, as daar nog enigiets anders was, sou ek dit ook vir jou gegee het. Maar om 'n ander man se vrou te vat, daarmee onteer jy God. En geliefdes, as David se afgryslike sonde so voor hom afgeskilder word, en as dit so voor hom oopgevlek word, dan knak sy knieën. By die aanhoor van dit alles krimp hy in een. En dan kom hy met 'n gebroke belydenis. Ek het gesondig teen die Here. En geliefdes, hierdie belydenis van hom is eg. En op grond van die egtheid van sy belydenis, sê Nathan vir hom, so het die Here dan ook jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie, maar die kindjie wel. En as Nathan dan daar omdraai en van Dawid af terugstap na sy huis toe, dan gryp God in. En daar die kindjie word ernstig siek. En diep, diep hier in sy hart weet Dawid, dit is sy en Batsheba sy sonde. En hier die wete, laat hom op sy knieën afsak voor die Here. En laat hom biddend by God smeek om hulle kindjie te spaar. En die kindjie bly leef tot op die sewende dag. En dan sterf hy. Geliefdes, dit laat die mens vra. Waarom moes hierdie kindjie gebore word net om 7 dae later naamloos te sterwe? Wat was God se doel met hierdie kindjie? Lees die mens aandagtig, geliefdes, wat hier gebeur het, dan ontdek jy inderdaad, God het 'n besondere doel voor oog gehad met hierdie naamlose kindjie, en hy het hom laat lewe, totdat hy sy doel met hom, in hom en deur hom bereik het. Kyk bietjie saam met my. Sy verwekking laat Dawid en Batsheba se geheime sonde aan die lig kom. En dit beteken, God weet. En die roes waarin hulle gelewe het, naamlik, dat niemand iets sê of iets doen met betrekking tot hulle sonde nie, word verbreek as Nathan in hulle huis instap, gestuur deur God self. God doen. Hy tree op. En deur Nathan, geliefdes, lei God vir Dawid tot skuld en sonde belydenis. Die ernstige siekte van sy kindjie dwing Dawid weer tot op sy knieë. Laat hom bid sonder ophou. Laat hom by God smeek en smeek om hulle kindjie te spaar. Dan toch wonderlik ook, as die Here se pad anders is en hulle kindjie sterf, dan aanvaar en berus Dawid daarin. Dan staan hy van die grond af op, was homself, trek skoon klere aan, dan gaan hy reguit na die huis van die Here toe, na die heiligdom toe, waar hy die Here dien en aanbid. Iets wat hy vir 'n baie, baie lang tyd vanweë sy sonde nie gedoen het nie. En dan draai hy daar vandaan om en hy keer terug huis toe as 'n nuwe mens. Dawid het in sy hart geweet waar hulle kindjie is, by die Here. Daarom dat hy ook vir sy dienaars gesê het, hy kan nie na my toe kom nie, maar ek gaan na hom toe. Met ander woorde, na die Here toe. Sien die geliefdes, die lewe en sterwe van hierdie naamlose kindjie het al hierdie dinge tot gevolg gehad. God se eer is herstel en 'n pa en 'n ma het tot inkeer en tot bekering gekom. En nou waar pas ek en jy in hierdie prentjie in? Wat openbaar die Heilige Gees hier aan my en jou En hoe raak dit ons in ons persoonlike lewe? Ek en jy, broeder en suster, ontdek en leer hier dat God inderdaad 'n doel het met elke mens se lewe hier op aarde. Niemand leef vir homself en niemand sterf vir homself nie. Ons ontdek en leer dat God sy doel met elke mens hier verwesenlik, wat jou lewensomstandighede ook al mag wees. Ons ontdek en leer dat selfs die grofste sonde God nie verhinder om sy doel met elke mens te bereik nie. Hy werk oor en deur die sondes heen, selfs geheime en verborgde sondes heen. En God ken die wat syne is. En of jy 'n naam het of nie, jy is diensbaar vir hom. En hy neem geen mens hier weg, voordat hy nie sy doel met hom of haar bereik het nie. En wat ontzaglike troos is dit nie, broeder en suster, vir my en jou. En kyk mooi, hier leer ons ook, dat God nie tydsgebonde is nie. As jy jou roeping hier vervul het, dan neem hy jou na hom toe. Of jy 'n uur oud, 'n dag oud, 'n week oud, 'n jaar oud, of 100 jaar oud is. Hier leer en ontdek ek en jy, dat God ons in sy diens gebruik, tot eer van sy naam, en ook tot voordeel van ons naaste. Ek en jy ontdek en leer hier, dat God deur my en jou lewe ander mense tot berou, tot bekering, tot sondebelydenis en tot aanbidding kan bring. Geliefde broeder en suster, as God deur 'n naamlose kindjie wat in sonde ontvang en gebore is, so kon ingryp in die lewe van mense, dan kan hy ons ook vir my en jou as sondaar mense in sy diens tot eer van sy naam en tot voordeel van ons naaste gebruik. Maar kyk saam met my, hier is nog groter genade. Ek en jy weet nie net van Dawid en Batsheba se naamlose kindjie nie. Ons weet ook van 'n ander kind wat uit hulle nageslag gebore is. Die een van wie 'n engel uit die hemel gesê het, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Die kind, broeder en suster, deur wie God die toekomspad na die ewigheid oopgebreek het ook vir jou en my. En wat meer is, ons weet selfs wat sy naam is, nie deur sy aardse ouers uitgekies nie, maar deur sy hemelse Vader self, Jesus. En dit beteken verlosser, redder. Want hy is dit wat sy volk van hulle sonde sal verlos, wat hulle salig sal maak. In sy naam lê sy roeping opgesluit. In sy naam ontdek ek en jy God se onbegryplike liefde vir 'n vervloekte in 'n afvallige wêreld. Ontdek ek en jy ook sy liefde vir ons. Sy naam sê ook, broeder en suster, wie ek en jy is. verlore sondaar mense. Maar ons weet nog meer. Ons weet dat God op grond van sy offer aan die kruis nooit, nooit meer aan ons sondes dink en ons ook nooit meer daaroor straf nie. Slaan dit in jou hart vas. God dink nie meer oor jou sonde nie en hy straf jou nie meer daaroor nie. Herenig met God deur sy seun kan ek en jy hom hier en nou van harte dien, aanbid, gehoorsaam en lief hê. Maar geliefdes, ons sien nog meer. Ons sien nog verder die toekoms in. As ons Here Jesus in Openbaringe 3 vers 12 met Johannes hoor praat oor sy eie nuwe naam. Die naam wat hy ten slotte ook sal skrywe op elkeen wat in hom glo en aan hom behoort. Elkeen wat end uit hier volhard en oorwin. Daar die naam wat precies sal sê wie Jesus werkelijk is en nie bloot net wat hy hier vir ons en in ons plek kom doen het nie. Eendag sal ek en jy die naam ken. Eendag. Eendag as al die nevels wat daar nou nog voor ons oë hang verdwyn. Dan sal ek en jy opkyk reg in die oë van ons Here en Verlosser. Nou sien ons nog deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Maar hier is nog meer. Jesus praat hier nie net met Johannes oor sy eie nuwe naam nie, maar ook oor my en jou nuwe naam. Openbaringe 2 vers 17. 'N naam wat hy op 'n wit keersteen sal skrywe en vir elkeen van ons persoonlik sal gee. 'N naam wat niemand anders sal ken behalwe ek en jy wat dit ontvang. Dan sal die naam wat ons nou hier dra in hierdie wêreld as 'n onderskeidingsteken of as identifisering, dan sal dit vir goed verdwyn. Die naam wat ek en jy dan van God sal ontvang, sal sê wie ek en jy werklik is. Almal nuwe name. Ook klein Daniel wat vanmôre gedoop is. Andre en Zirkia, weet julle die naam beteken die Here is my regter. Maak hom groot om sy Here te ken. En leer hom ook dat eendag God vir hom die naam sal gee wat hy ook vir hom uitgekies het. Almal nuwe name. Ook die naamlose kindjie van Dawid en Batsheba. Here, hoe verlang ons nie na hierdie dag nie. Die dag waarop U weer alles in ons almal en vir ons almal sal wees. Amen. Kom ons sing saam uit Skrifberuiming. Skrifberuiming 18:7, die 12de vers. Ons sing dit in antwoord op die prediking. Daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom. Hul van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle sal daar binne gaan en daarna dank ons saam. Heere onse God, wat kan ons u bring uit dank vir u genade? Ons prys u vir u verlossingsdade. Wonderlik ryk is u woord, u beloftes. Heere, as u so deur u woord heen die pad oopbreek na ons harte, dan weet ons U is die almagtige en ewige God, skepper en onderhouer van alle dinge. Ons is getroos, Here, en ons gaan as getrooste kinders huis toe. Steeds die bewus van ons eie swakhede en sondes en elende, maar met jubelende harte, omdat ons weet U vergifnis, U genade en U liefde reik bokant dit alles uit. Vou ons toe, Here, in U liefdevolle hande en draag ons elke dag van ons lewe. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. U het geleentheid om U offergawe vir die diens van barmhartigheid af te dra. En daarna sing ons uit Skrifberuiming 15:7 die 6de vers. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.